Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri deyir ki, səhiyyətində hələ də narahat edici məsələlər var. Rusiyanın müxalifət partiyası olan Yabloka partiyasına yeni rəhbər seçilib. Səudiyyə kralı neftin qiymətinin artmasının qarşısını almaq üçün neft istehsalını artıracağına söz verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı, hələ də xəstəxanada olan reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəziyyəti qismən yaxşılaşsa da hələ də onu narahat edən məsələlər var.
Yavaş-yavaş vəziyyətim yaxşılaşır, amma iki dənə mənə çox narahat edən məsələ qalıb ki, bu bir başımda boyunda ağrıların keçməməsi və gözümdə, görmə qabiliyyətində elə bir nəyəsə baxanda bulanlıq görürəm. Dürənləri mən ifadə vermişəm. 5 saat ərzində izahat yazmışam. Çünki yazdığımı yaxşı görə bilmirdim.
Emin Hüseynov iyunun 14-də bir qrup gənc Alaturka kafesində Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı mərasim düzənləyib, şahidlərin dediyinə görə 30-a qədər mülki geyimli polis kafeyə gələrək iştirakçıları Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinə aparıblar. Bölmədə toplantı iştirakçıları arasında olan Emin Hüseynov döyülüb, həkimlər onun beyin sirkələməsi diaqnozu qoyublar. Polis isə Emin Hüseynovun döyülməsini təkzib eləyir. Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistə qarşı olan zorakılığı pisləyib. Bugün Azərbaycan Ali Məktəblərinin magistr pilləsinə qəbul imtahanları keçirilib. Universitetlərin bakalavr mərhələsini bitirmiş 15 mindən çox şəxs 4809 plan yeri uğrunda mübarizə aparıb. Bu yerlərdən 13 mindən çoxu Azərbaycan, 1900-ə yaxını isə rus bölmələrinin payına düşür. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə magistr pilləsinə ən yaşlı iddiaçının 58 yaşı var. Rusiyanın müxalifət partiyası olan Yabloka'nın rəhbəri Grigori Yavlinski deyib ki, öz vəzifəsindən gedir. Bu haqda partiya konqresində açıqlama verib. Yavlinski Yabloka partiyasına 15 il rəhbərlik edib. Keçən il dekabrında keçirilən parlament seçkilərində partiya yerlərə sahib ola bilməyib. Qərbin seçki müşahidəçiləri deyirlər ki, bu seçkilər demokratik standartlara cavab verməyib. Yavlinskin yerinə Sergey Mitrokin seçilib. 45 yaşlı Mitrokin 2005-ci il Moskva şəhər dumasına seçilib və orada Yabloka fraksiyasına rəhbərlik edib. Gürcüstan bu həftə separatçı Abxaziya regionu ilə danışıqlar aparsa da münaqişənin həllində heç bir irəliləyiş əldə olunmayıb. Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksandr Lamayan deyib ki, danışıqların müzakirəsi hələlik gizli saxlanılır, çünki Abxaziya ilə rəsmi danışıqlara razılıq verməyib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan tərəfindən danışıqlarda 4 rəsmi, Abxaziya tərəfindən isə Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba iştirak edib. Şamba bu danışıqların baş tutduğunu təsdiqləyib. Dünyanın əsas neft istehsalçısı olan ölkə Ölkələrin liderləri bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında toplaşıblar. Onlar neft qiymətinin artmasını müzakirə ediblər. Tədbirdə Britaniyanın baş naziri Gordon Brown və ABŞ-ın enerji katibi Samuel Bodman da iştirak edib. Səudiyyə kralı Abdullah deyib ki, öz neft məhsulunu gündə 200 min barelə çatdıracaq. Lakin vurgulayıb ki, neftin qiymətinin qalxması yanacağa qoyulan vergi ilə bağlıdır. Kral bildirib ki, onun ölkəsi gələn aydan etibarən gündə 9,7 milyon barel neft istehsal edəcək. Vatikanın yüksək rütbəli rəsmisi Kardinal Tarkiso Beton bugün Minskdə jurnalistlərə deyib ki, Roma papasının Belarusiya səfəri gözlənir. O, dəqiq vaxt bildirməyib. Ayın 20-si kardinal ölkə prezidenti Lukashenko ilə görüşüb və prezident papanı Belarusiya dəvət edib. Avstraliyalı kombat qoşunu İraqda xidmət edən axırıncı kontingentini bugün öz ölkələrinə geri dönürlər. Ölkənin baş naziri Kevin Rudd seçki qabağı kampaniyada söz vermişdi ki, İraqdakı qoşun geri çağırılacaq. Və sonuncu xəbər. Futbol üzrə Avropa çempionatında 3-cü yarım final üçün bəlli olub, Rusiya yığması Hollandiyanı məğlub edib. Beləliklə Rusiya yığma komandası tarixində ilk dəfə olaraq Avropa çempionatının yarım finalına yüksəlinib. Rusiyanın rəqibi iyunun 22-sində, yəni bugün keçirəcək İspaniya-İtaliya maçında müəyyənləşəcək. Bu saata seçki atıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə izverilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Müasir təsviri sənətdə gənc rəssamların hansı problemləri var? Təsviri sənətdə tənqidçilərin sayı kifayət qədərdir. İndi Azərbaycanda qalereyalar, fondlar, muzeylərin lazım qədər olduğunu demək olarmı? Bakının yeni vizual mühiti necədir? Azərbaycanlılar hansı üslubu sevib bəyənirlər? Ümumiyyətlə, bizim xalqa məxsus olan konkret üslub varmı? Can Bakının 23 iyun qonaqları. Gənc rəssam Orxan və dostları bu barədə. danışacaklar. Her gün can bakıyor.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. Ve her pazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değilsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və sevmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radiodastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun Mehdinin izinə düşdük. Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş. Alman, fransız, ingilis, italyan və s. Bu 20-ci, 30-cu illərin sovet mühitində bu necə mümkün? Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş. Amma ki, fransız dilini, alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki fransız dilin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtı ilə. Alman dilindəki təbii elə orada ola ola onu bəzi vaxtı almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onların işləsin, oxusun. O da məmnuniyyətlə gelmişdi ki, həm dili öyrənsin, həm onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniyaya. Yəni də indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Hacıxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədib ona. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni şivələr çoxdur. Bəli. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliklə bilirmiş. Hı-hı. Yəni, ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları. Yəni, ikinci bir tərəfdən də ki, Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən İngilis-Fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Poliglotluq da elədir ki, bu xüsus dildə tələb edən bir şeydir. Artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. Artıq Sloven dili, İtalyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuğdayı olub deyən, bunu İtalyana daha çox oxşadı. Yəni, heç italyanlardan ayrılmamışlar. Yəni, italyan dilində çox səlis danışılmış.
Yəni, sonra harada təhsil alıb Mehdi?
Leningradda oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb, işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında milis idarəsinin böyüyüydü, rəisi idi. Orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi. Mənim nənəm danışırdı ki, atlı qazalar gələndə, nənəm özüm həmin bu Sənəm nənə bacısı. Onu ilə alışmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam. Elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi, xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən və uşaqları, üç nəfəri, anamı, Pika xamı, sonra meytini, meyti anamdan kiçik idi və ən kiçik şuraxala, kuriyyət, biz ona şuraxala deyirdik. Onun 3 yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikeyə məktubundan. Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qadasını aldığım anam əvəz. Salam. Bibiyə 400 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, nigaran qalmayasınız. Vəzifəm də doğru adresim sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm akşinin, güllünü və kameranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Veya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
90 ilə yəcən yaxşıdır, bebe. 90 yaşına yəcən yaxşıdır. Çox gözlədim Mehdinin yolunu. Amma ki, bir dəfə bir nəfər ona demişdi ki, baxanlardan ki, özü gəlməyəcək. Amma böyük xəbəri gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Voyinski sastavlar Bələcərədən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı. Gidərdi, bütün o vagonların yanıyla qışqıra-qışqıra. Meyti. Meyti, yox. Yığdığı şeyləri paylayardı, əskərlərə qeydərdi. Bir dəfə kimsə vagonların birindən qışqırıb gitməyirdi, obrusu istədinə gəlsin, obrusu poizdə. Meyti bir nəfər olmuyor, ayrı meytilərdə olub, kim meyti olub? Ama o sözünə çox belə söyüncək, arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meytinin yolunu. Həmcə anam da, hamı da, xalam da gözləyirdilər meytinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz Əmidyaçenko, Rubaçenko, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sözün Qafqazlı oğlan iştirak eləyib müharibədə, Sloveniyada, İtaliyada. Başlayırlar axtarmağa, onda o vaxt ermənilər çox təşvik etdilər ki, pekən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivazada görüblər yox. Mehdi Hüseynov, Uraženec qorada Baku, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam, geroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə uşaq bütün bu on geroylarını, qəhrəmin yoldaşları oyuna iştirak edənlər tazıdan böyük kağız yazandan sonra 11 aprel 1957-ci ildə qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Amma sizə mən deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq, bu uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyidbeyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar. Bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər. Mama ilə xalamla söhbət eləyərdilər. Çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sizə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər girməyə. Çepavaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zat yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisində o nənənin yanında. Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da uşaq biləndən sonra, uşaq qəhrəmanlıq alandan sonra bildilər ki, ümid yoxdur, qayıtmağa ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heydə oynayırdım, qapı açıldı, iki nəfər girdi içəri. Biz də Mehdi dayının yolunu gözləyirdik, iki nəfər girdi içində, qaçdım yanlarına, Mehdi dayı gəlib, kişi bir səhər belə pərt oldu, dedim, Mehdi də öyrənmə, mən onun yoldaşıyam, şəhbə yoldaşı, demək bu həkimliyi cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanına, xeyli neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə girdim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçir. Hər dəfə Mehdidən kağız gələndə biz qorxub gizlənərdik stolun altında, çünki o ağlayırdı. İndiyəcən o şəkil yadımdadır ki, eyvanımız vardı, pəncərəli eyvan, oturub stol arxasında mənim uşaqlıq şalımı salıb çiyinindən, uşaqdır, elə uşaqlıq yadımdadır. Oturub gözündən belə-belə selindən yaş gəlir, o kağızları oxuyur. Nənəm də yığırdı, biz iki ses salmayın, ses salmayın, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının əlinə məktubundan Stalinqrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam, sizə 3 kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yaran qalmayın. Nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp və de ki, Mehdin pul əskəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınıza salam de. Vəzifəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Metin Hüseynzadənin necə Mixail oldu? Metin Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Kökenli insanlar çok olduğunu, onlar hem mesela Türk kökenli insanlara öz adlarını verirdiler ki daha rahat olsun.
Belli.
Muharebe vakti. Mekte olduğuna göre herhalde ona göre onu Mikhailo değilmişler.
Metin Hüseynzadənin bacısı kızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki Varşava oldu, sonra Stalingrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladıq gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onu ilə qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalingrada götürsələr oynayacağım. Xəbər gəldi ki, Stalingrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də Mehdi əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmağa, stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsan.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgəyə baxsaydı, uca boy sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Beli bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi, gerçək Mixailo.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mixailonun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Metin Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən, o Tiflisdə, Razvet Şkola. O vaxtı Razvet Şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdinin.
Bəli. Bilmək istəyirdim, nələr qalıb Mehdi'dən?
Bilirsiniz, o Düzələn Cavad dayı deyirdi, elə mənə bir kağızı yazıb ki, özü dayın Cavad dayı da mənə bir kağızı yazmışdı Cavad dayı. Bir iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə Perstin. Onu belki kinoda görmüşsünüz. O Perstin ona bir zət kimi düşmüşdü, necə deyirlər, hansısa bir böyük əfsəri, hərbi işçini o həbs eləyəndə o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtqa, sonra partsiqar. Bu şeylər qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtlar tarix muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəm, bir orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il tarix muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız?
Bir-iki dənə, bəli, bir-iki dənə İncəsənət muzeyində onun şəkili, öz kopya, Palyanovun bir şəkili var, Zaroş Şüprut deyirlər onu. O orada dur. Bir-iki dənə orada büstlər var, amma özünküdür, onu kimsə düzəldib uşaqlardan, heykəl tərəşlərdən. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi, Mürsəl, o da rəhmətə getdi, bəli. O da çox gələrdi, gedərdi, çox istəyirdilər meyitini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir-iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından görsətdim. Balaca, fransız, rus dilində yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus, fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonradır ki, al yazmaları, bir-iki dənə şeiri var.
Legioncu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşqvari. Əsincə sabahın sərin yelləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gərdəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Bəyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən. Fərhad tək qopardım, hər bir daşı mən. Nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub, yar gəlir dedim. Nə ilərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız. Baxıb qəhqəhəmə söyləmə, arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Bilirdiniz.
bilirdiniz mi siz Mehdi Şehzade şiir yazır? Ailede
sonra bilirdiler. Ha, bilirdiler. Bilirdiler. O neyse bir tarihte bir onun kimisi oğlu, bir kız oğlu. Ne cavandı. Her adam gelir bir güle vurulsun. Onsuz iş olmur. Evet olur ama sonra o diye sen.
Kimdi o kız bilirdiniz?
Tanımadım. Ben bilmedim. Hiç bana demediler. Çünkü o kız önce sonradan aile kurmuştu. Muharebeden kabak olan cavanlık hadiseleriydi.
Legyonçu Gürbetzade, fevral 1944. yıl, Adriye sahillerinde. Gece ay yüzüne salırken ışık, dalgalı suyuna verir yaraşık. Bırak bu gemzeni, olmaram aşık, çünkü o Kaspi'nin vurulmayan ben. Bütün varlığımla onun varıyam, mükeddes eşkinin secdekarıyam. Yazık ki halım yok, gezem arıyam, keştiğim yolların yorgunuyam ben. Nedir bu dalgalar? Nedir bu gemler? Benim tek yüreğin inan veremler. Koy sene desinler oradan gelenler. O coşkun çayların durgun yanma. Onun sahilinde bir diyarım var. Hicrana can veren nazlı yarım var. Ondan dudağımda yadigarım var. İtirmiş sevgimin sorgun yanma. Gençliği hayatıma kadem koyunca, gezmedim suyunda ben de doyunca, kurban olaydım sahil boyunca, çünkü o Kaspi'nin vurgunuyam ben.
Mehdi'nin gördüğü ameliyatlar. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres zabitlər restoranını tək başına dağıtdı. Obşinada 270 nəfərli faşist kinoteatrını partlatdı. Tres faşist qəzeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuatını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı. 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tres də hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhfi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qoristi də bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Triestdə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü qərargaha. Aparmışdı, təhvil vermişdi. Estoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
İkincinin sonlarında Mehdi Hüseynzade Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına ezam olunur. Kursda Mehdi Wehrmacht'ın digər düşərgələrindən gəlmiş legyonçularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı legyonçu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi Legionda təşviqat və təbliğat işlərlə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspi'nin vurğunuyam mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişlər. Orada Mehdi'nin abidə açılış mərasimindən əlaqədir. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və biz onun qədrini çox istəyirik, biz onu çox sevirik. Hı-hı. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu... Keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim Respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, sonradakı deməli Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər. Hı-hı.
Axırıncı Mehdinin məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab eləyirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdi ona. Bilmirdi ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimli komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nemes qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandira, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitebli kəndinə və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada meyti dayını müsəlman adətləri ilə Fatihə ilə, kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət alır, onu elə bastırırlar və elə indiyə can onun cənazəsi orada da qalır.
Hilara xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatdə o adam necə deyirlər? Öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olub. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi.
Demək, siz iştirak eləyə bilmədiniz. Abidə saçıldı, Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada məni nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirliyidə, turizm nazirliyində bir belə necə deyim, səbəb də bilmədim deyə məni salmadılar o qrupaya. Xalam oğlunu, o da məni ilə vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, məni salmadılar. Doğrudan mənim çox böyük zərbə oldu. Çox belə hevsləndim, çox belə bir ücrə özümə gələ bilmədim. Neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu cənab Borut Məquşar söz verib ki, bu yaxında iyulun axırında ola bilsin, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin harada onu vurublar. Vitebli şəhərində yerində, sonra Çipavani kəndində onu dəfn eləyiblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm. Birinci sözə mən öz minnətdarımı bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Sonra da ki, bu heykəlin yanında indi fikir verirəm, təmir işləri başlayıb. Çünki o heykəl qoyulandan bir 83-cü il, bir 25 ildir keçib. O vaxtdan o təmir olunmayıb. Bütün pilləkənlər, nə bilim, pedestal və hələ o heykəlin üstü rütubət bağlayıb. İndi onları əlbət ola bilsin ki, təmizləyəcəklər, o pilləkənləri düzəldəcəklər. Söz veriblər. Çünki Mehdinin dekabrın 22-sində 90 yaşı olmalı idi. Bəli. Biz də onu öz tərəfimizdən istəyirik təntəli şəkildə qeyd edirik. İndi hökumət də həmişə bizim icra hökuməti, yasamalı icra hökuməti həmişə böyük hörmət eləyir. Həmişə o heykəlin yanına gəlirlər 9 mayda. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər.
Biri hansı qəhrəman günündə?
Bu Mehdiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanlı da bu vaxtdan gəlirlər, bu vaxtacın gəlirlər. Noxanlı da keçən il Mehdinin abidəsi qoyuldu. İndi də onlar ora gedir, biz bura gəlirik, orada gedirik, burada gəlirik. Xanlılar onun Mehdinin adını çox yüksək saxlayır, çox istəyirlər onu, həmişə də hörmətləri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş kiminə utandı radio dastanı burada bitdi. Mehdi Hüseynzadəni Mikhail onu bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Axşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacıxanoğlu, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıdır. Bakıda işlədiyi müddətdə həm də jurnalistlərin rəğbətini qazanmağı bacaran bu adam təkcə yerli ənənələrlə tanış olmayıb. Eyni zamanda Azərbaycan dilində danışmaq imkanlarını xeyli artırıb. Artıq Azərbaycanda öz missiyasını başa vurmaq ərəfəsindədir. Ona görə də getməzdən əvvəl onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henikdir.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Şərəfim mənimdir.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim yaxşı gedir. Siz bilərsiniz ki, 3 həftə sonra mən Azərbaycanı tərk edəcəm, təəssüf ki. Ona görə bu son yəni həftələr bəlkə yəni mənim üçün biraz yəni məşğuldur.
Yəni ona görə də biz bu qaçaraqda sizi tapıb danışdırırıq və sizinlə bağlı bizim çox yaxşı təəssüratlarımız var. Qarşılıqlı işləmişik və oradan sizə bələdik, sizin necə bir insan olmağına. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dilində yaxşı bilməyiniz sizi bizim üçün daha çox cəlb edici eləyibdir. New Yorkdan başlayaq, yoxsa Bakıdan? Necə baxırsınız?
Necə istərsiniz?
New Yorkda doğulmusunuz?
New Yorkda anadan oldum.
Neçənci ildə?
70 ilində.
70-ci ildə.
Bəli.
70-ci ilə də deyim ki, oxşamırsınız. Baxmayaraq ki, 70-ci ilə elə böyük bir yaş deyil. Columbia Universitetini bitirmişsiniz.
Düz.
Hansı fakültə?
Sistemimiz yəni biraz fərqlidir. Ona qədər bu undergraduate yəni səviyyəsində hamımız yəni bir Columbia College oxuyuruq. Ama bir İhtisas. Fakültemiz yoktur ama bir majorumuz var. İhtisasımız.
İhtisasınız var. Ben.
İhtisasım o vakta Rus diliydi. Rus sadece Rus dili değil, Rusya'nın yani tarihi, edebiyatı, Rusya hakkında yani her şeydir. Ona göre ben de hem Azerbaycan hem Rus dilini de bilirim.
Azerbaycan'dan evvel harada işlediniz?
Azerbaycan'dan hemen evvel İstanbul'da işledim. Orada tabii ki sefirlik Ankara'dadır. Ama İstanbul'da büyük konsolumuz var. Orada siyasi işiyle meşgul oldum 3 yıl arasında.
Niye məhz bu işlerle meşgul olmağı seçtiniz? Gönderdiler mi özünüz?
Diplomatik iş mi?
Aha.
Yaxşı bir sualdır. Mən diplomatik iş barada o kadar çok məlumatım yok idi. Sadece üniversitede okuyarken yaxşı bir dostum var idi. Onun atası diplomat idi. Ona göre o bir gün sadece tesadüfen mene dedi ki o diplomat olmak için imtihana gitti. Ve ben sadece o anda bu diplomatik iş bari de yani biraz malumatlı oldum. Ve ben de imtihan geçirmek için gitmek istedim o vakte.
Çok maraqlıdır ki Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azerbaycan'daki səfiri Xanım Endürsün'e de ben bu studiyada müsahib eləmişim. Ve ondan da soruşanda ki niye məhz diplomat olmak? O dedi ki dostum təklif elədi ve ben getdim imtihanı verdim, keçdim. İndi sizin oxşar taleleriniz var.
Olur, ama belki daha esas yani sebepler de var. Tabii.
Sözsüz ki, hiç şübhəsiz.
Belki size yani biraz malumat veririm.
Buyurun.
Ben uşakken hariçte yaşayırdım. Atam bir iş adamıydı. Ve o vaxta büyük Amerikalı bir şirkette yani işlerdi. Procter & Gamble şirketiydi. Ve biz uşakken ben Filipin adalarında ve Japonya'da yaşadım. Tahminen yani 8 yıl arasında hariçteydim. Ve sonra tabii ki Amerika'ya yani gittik. Ama ben o vaxtdan beri hemşe harici ülkeler, harici diller için daha çok marağım var idi. Ona göre ben bir yani diplomat kimi yoksa belki bir iş adam kimi bir jurnalist kimi neyse ben harici ülkelere yani gitmek isterdim.
Buna meyliniz var idi de size.
Evet.
Valideynleriniz New York'ta yaşıyorlar indi.
Onlar indi Annapolis şehrinde yani yaşayırlar. Washington'a yakın bir şehirdir.
Bacı, kardeş.
Bir bacı, iki kardeşim var. Büyük kardeşim avukattır. Los Angeles'da yaşayır. Diğer kardeşim hele New York'tadır. Wall Street'te işler. Onun yani işi ben yani tam başa düşebilmiyorum ama Wall Street'te yani bondlar, stoklar, aksiyalar ile yani meşgullar.
Temelde 4 uşak olmuşsunuz ailede. Bir bacı, 3 kardeş.
Bacım o da Washington'da yaşayır, işler. O tip bacı kimi ama tam tip bacı değil. O daha şey Azerbaycan dilinde bunu yani nece ifade etmek yani bilmiyorum ama o adamların yani kalpları üzerinde yani stresle bağlı testler geçir ve hususiyle uşaklar için.
Çünkü uşaklar tabii
yani bazen yani çok teessüf ki genetik problemler olar ve o problemlere yani tapmak için, tespit etmek için yani işler.
Çok yaxşı bir işle meşguldu bacınız. Demeli siz New York'ta herhalde yaşamışsınız.
Ben son 15 yıl ərzində, yani bu diplomatik yani, hidmətində işləyirəm. Ona göre o vaxtın ərzində New York'da yani, yaşayabilmedim. Haricdə yani, işledim, yoksa Washington'da, Dövlət Departamentdə işledim, yaşadım. Ona göre ben hele New York'da yani, hele yaşadım.
Onda Washington fəaliyyətiniz barədə danışaq.
Bəli. Ben Washington'dayken Dövlət Departamentdə yani, işledim. Çok kısa bir zaman Irak meselelerle yani, işledim. Belki 4-5 ay. Ama 2 yıl ərzində mən bu Amerikalı Minsk grubum Hensedir üçün bir yani danışman kimi işləyirdim. Bu 99'dan 2001'ə qədər o vaxta...
Səhv eləmirəmsə QS danışıqlarında siz iştirak eləmsiniz.
O vaxta bu Amerikalı Hensedir Kerry Kavanaugh idi. Biz həm Azərbaycana bir neçə dəfə yani gəldik, Ermənistana, yani təbii ki digər yani Avropa yani ölkələrdə prezidentleriyle yani görüştük, danıştık. Mühim danışıklar Paris'te var idi. Paris'ten sonra Key West'te danışıklar yani apardık. Ben de iştirak ettim o vakta. Ona göre bu iki yıl ərzində Azerbaycan'ı yakından tanış oldum ama sadece bu Qarabağ yani meselenin bakıştan.
Ancak Qarabağ
problemi yani həll etmək üçün yani işlərdim.
Bu QS danışığı barədə həmişə çoxlu söz söhbətlər gəzir də. Orada nə razılaşmaydı, hansı razılaşmaydı deyə bilərsiniz?
Bütün detallar yani deyə bilmirəm. Təbii ki, sülh prosesi hələ davam edər. və həm Kivəsdə, həm digər yəni danışıqlarda, yəni detallar gələcəkdə bir anlayışda istifadə edilə bilər. Amma deyə bilirim ki, biz gözləmədik ki, Kivəsdə bir yəni anlayış nail yəni edə bilərdik. Belə bir şey yəni nəzərdə yəni tutulmadı. Amma biz yəni gözlədik ki, Kivəsdən sonra təbii ki, başqa görüşmələr lazım olacaqdı.
Bax, bütün bunların içində hamısının artıq xəbəriniz var, məlumatınız var, özünüz artıq Azərbaycanda işlədiniz. Bu danışıqlar elə belə uzanır gedir də, ona münasibətiniz necədir? Təsəvvürlər pozulub, artıq indi demək olarmı ki, heç bilmək olmaz nə vaxt həll olunacaq bu problem?
Bu problemi yəni həll etmək çox çətindir və sadəcə bu detallardan yəni asılı bir şey deyil. Yəni çətin şeylər odur ki, zaman məsələsi. Biz yani gördük ki eğer bir yani ülkedə seçkilər olsa bu seçkilər yani bu sul prosesi yani təsir edibilər. Eğer yeni bir yani hükümet yeni bir prezident seçilsə təbii ki o da sul prosesi yani təsir edər. Və biz bütün bunlar yani gördük yani son bir neçə il ərzində və təbii ki bu prosesi çox təsir etdi və bəlkə bu liderlər üçün güzəştə getmək çox çətin bir şey.
Aydındır. Tələbəçiliyiniz necə keçmişdi? Kolumbiya Universitetindəki hə. Dostlarınız, heç əlaqəniz olurmu işləyənlə?
Əlaqələrim var, təbii ki. Bütün dostlarımdan mən tək diplomatım. Digərlər yəni başqa sahələrə yəni getdilər. Bir neçə dostlarım avukat oldular. Başqalar iş adamlar oldular. Yəni hələ yaxşı əlaqələrimiz var. Bazı Washingtonda yaşayırlar, New Yorkda yaşayırlar, digər yəni şəhərlərdə yaşayırlar.
Hansı peşə var ki, xoşunuza gələr? Diplomat olmasanız, məsələn, onu istəyərdiniz olarsanız başqa bir sahədə.
Mən hər gün yəni bundan yəni bir az fikirləşirəm. Çünki mən bu işi başladığım vaxtda hesab edərim ki, bəlkə bir neçə il yəni bununla yəni məşğul olaram, sonra başqa bir şey yəni gedə bilərəm. Amma mənim üçün yəni bu diplomatik işi o qədər maraqlı ki, başqa iş fikirləşə bilmirəm. Bəlkə tək arzum yəni hələ var ki, diplomatik kariyerim bitdikdən sonra inşallah akademik sahəsinə yəni qayıtmaq istəyirəm. Cavan tələbələr ilə məşğul olublar.
İnşallah. Böyük ölkədən deyək ki, kiçik ölkəyə. Hər halda Azərbaycan Amerika ilə müqayisədə çox kiçik bir ölkədir. Və bir özəlliyi də var ki, müsəlman ölkəsidir. Nə dərəcədə işləmək rahatdır sizin üçün?
Burada işləmək mənim üçün yəni çox rahat hiss edirəm. Yəni mənim üçün birinci Müslüman ölkədir. Təbii ki, Türkiyədə yaşadım. İlk təyinim Uzbekistan idi. Ona görə mən həm Müslüman yəni ölkəsində yəni işləyirdim, həm keçmiş Sovyet Respublikasında da işləyirdim. Ona görə mənim üçün yəni Azərbaycan yepyeni bir şey deyil. Təbii ki, və buna baxmayaraq mən buraya gəlmədən əvvəl işləmək üçün bir neçə dəfə gəlirəm. Sadəcə əzəmiyyət üçün. Ona görə Azərbaycan barədə biraz yəni məlumatım var idi və mənim üçün bu son 3 il tamamilə maraqlı idi.
Tanışlarınızdan da soruşmuşuq, özümüz də hiss eləyirik. Niyə Azərbaycanı sevdiniz?
Niyə Azərbaycanı sevdim? Bəlkə ən vacib səbəb odur ki, burada yəni çox yaxşı dostlarım var. Siz bilərsiniz, yəni diplomatik yəni həyatı bəlkə biraz yəni çətindir. Biz hər 2-3 il başqa yəni ölkəyə yəni gedirik. Və 2-3 il dostları tapmaq, ülkeyi yəni dərindən tanımaq biraz yəni çətindir. Amma Azərbaycanda Azərbaycanlılar xaricilərə çox isti baxırlar. Məni və həyat yoldaşımı, uşaqlarımızı çox yəni qəbul etdilər. Ona görə buradakı həyatımız çox maraqlıdır, normal idi, dostlarımız var idi. Biz rahatça başqa şəhərlərə gedə bilərdik. Dostlarımız yəni evlərinə davət etdilər. Bu bir diplomat üçün çox vacibdir.
Məsələn, mənim yadımdadır, Qəbələdə mətbuat konfransı idi, hərbi məsələ idi. O radio lokasiya stansiyasının ətrafında
küçədə idi. Elə deyim mi? Küçədə.
Hə, küçədə. Orada
normal bir mətbuat konfransı deyildi.
Çox çətin bir vəziyyət idi. Hətta bəzi jurnalistlər dizlərini yerə qoymuşdular ki, rahat səs yaza bilsinlər. Rus, Amerika yüksək çinli hərbiçilər var idi orada falan, siz orada idiniz. Və hətta Azərbaycandan olan bəzi jurnalistlər istəyirdilər ki, mətbuat konfransı rusca keçirilsin. Orada siz amma təkid eləyirdiniz ki, biz Azərbaycandayıq, ona görə Azərbaycanca keçməlidir. Yəni Amerikalı Azərbaycan dilində mətbuat konfransı keçirilməsini istəyirdi, başqalarından fərqli olaraq. Yəni belə götürəndə siz Azərbaycan dilinin üstündə dava eləyirdiniz orada mədəni şəkildə də olsa. Nədən irəli gəlir bu? Niyə?
Mən bəlkə fikirləşmədim yəni bunu dedim. Çünki sadəcə onu yəni hiss etdim. Dediyim kimi mən rus dilini də yaxşı bilirəm. Amma buraya yəni gələndə mən Azərbaycan dili yəni üstün tutdum və hər gün yəni Azərbaycan dilini yəni istifadə edirəm. Və hər gün yəni görürəm ki, bir xarici kimi yəni Azərbaycanca danışarkən Azərbaycanlılar bunu çox
müsbət qarşılayırlar.
Təbii, çox xoşuna gəlir. Bilmirəm də əgər bir yəni xarici Azərbaycanca yəni danışsa, bu yəni Azərbaycan mədəniyyət üçün, Azərbaycan dil üçün yəni bir yəni hörmət kimi yəni qəbul edilir. Və mən Rusça danışarkən yəni bu mənə yəni çox qarib gəlir. Azərbaycan üçün doğal bir yəni dil kimi mənə yəni gəlmir. Ona görə mən təbii ki, yəni Azərbaycan dilini üstün tuturam.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətdi, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikdir. Xanımınız və iki övladınız var, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Necə tapdınız xanımınızı? Harada tanış oldunuz?
Həyat yoldaşım yarım Portuqalı, yarım İngilizdir. Yəni, onun atası Portuqalı idi, annesi İngiliz xanım idi. Biz Portuqalda tanış olduq. Uzbekistan'dan sonra oradakı səfirliyimizdə işlədim. Orada tanış olduq və bəlkə ilk görüşdüyümüz vaxtda heç bir şey yox idi. Bilmirəm, bəlkə siz yəni həyatınızda yəni belə bir yəni təcrübəniz var.
Var.
Amma
var.
Biz sonra yəni dost yəni olduq və sonra təbii ki, yəni yaxın əlaqələrimiz var idi və Vaşinqtona bərabər getdik. Orada evləndik. Uşaqlar, bir övladımız Türkiyədə
dünyadan
olub, adı Oscar, 5 yaşda olandı. Qızımız, biz buraya gəldikdən sonra anadan olduq. Həm Azərbaycanda deyil, həyat yoldaşım Türkiyəyə qayıtdı onu doğurmaq üçün. İndi Carmen 2 yaşdır.
Bir qız, bir oğlan.
Bir qız, bir oğlan. Mənəvi olaraq onlar məz, yəni türk yoxsa Azərbaycanlı kimi yəni qəbul edər. O bütün yəni həyatı yoxsa Türkiyədə yoxsa Azərbaycanda yəni keçirdilər. Oscar buraya gələndə bir Azərbaycanlı bağçədə oxuyurdu 2 il ərzində. Azərbaycan dilini yəni çox yaxşı bilər. Carmen indi danışmaya yəni başlayır. Amma onun yəni sözlərin yəni bəlkə əksəriyyəti Azərbaycan sözləridir.
Çox maraqlıdır. Cənab Henik, deyirəm, əgər sizi Özbəkistandan Portuqaliyaya yox, Azərbaycana göndərsəydilər, bəlkə də burada bir xanımla tanış olub ondan ailə qurardınız.
Həyatım belədir, təbii ki. Bilmirəm yəni, amma Portuqala yəni getdim və yəni Allah şükür, yəni həyat yoldaşım ilə yəni tanış edə bilərdim.
Əsas odur ki, sizin seçiminiz ürəyinizcə olub və indi də sizə bu xoşdur. Məscidə heç getməmisiniz burada?
Məscidə getdim. Bir neçə yer məscidlərə getdim burada. Mən hər hansı bir ölkədə olsam, həmişə oradakı dinlərlərə getmək istəyirəm. Çünki oradakı əhalini, oradakı mədəniyyəti, ənənələri tanımaq üçün bu çox mühümdür. Burada sadəcə məscidlər deyil. Təbii ki, məscidlər var və onlar bu cəmiyyətdə böyük bir rol oynayır. Amma başqa bir şey də var və burada yəni çox mühümdür. Bu pirlər Azərbaycanda və həm Bakıda, həm regionlarda mən bütün böyük pirlərə getməyə çalışıram.
Mən də başqa ölkələrdə olanda, deyək ki, kilsələrə də getmişəm, sinagog filan, görb, baxmaq, ziyarət. Hansından asıl olmayaraq, mən həmişə dua eləmişəm. Özüm üçün, öz xalqım üçün, ölkəm üçün filan. Maraqlıdır, siz neyiniz? Nəsə, olur belə bir şey, yoxsa yox?
Yəni, şəxsən?
Hə, öz içinizdə, heç o səslə deməyə ehtiyac yox idi, elə bil, nəsə, bir şey keçir içinizdən, yoxsa yox?
Mən daha çox yəni ürəyim yəni içindədir. Yəni belə bir yəni proses var. Amma siz yaxşı dediniz ki, bir sinagogda, yoxsa kilisədə, məsciddə yəni olsun, bu ibadət yerlər çox belə bir havası var. Mən onu da yəni hiss edirəm, təbii ki, həm Amerikada, həm də Azərbaycanda. Ona görə yəni belə yerlərə yəni getmək çox xoşuma gəlir.
Ailəyə bağlı adamsınız deyirlər. Mən soruşmuşam sizi tanıyanlardan. Xarakterizə belə adamsınız, yoxsa vaxt ayırmaq lazımdır ona görə?
İnsanlıqdan yəni gəlir. Məncə əgər çox kiçik övladınız varsa, siz onlarla yəni vaxt keçirmək yəni istəyirsiniz. Bu da təbii bir şeydir. Əlavə olaraq yəni deyə bilərəm ki, siz əgər yəni hər 2-3 il başqa yəni okeyə yəni gedərsiniz, təbii ki, sizin üçün belki en vacip şey yani aile olacak.
Cənab Henik, necə fikirləşirsiniz? Bax, buradan başqa ölkəyə gedirsiniz.
Buradan başqa ölkəyə gedirəm.
Bilmək olar hansı ölkədir?
Təbii ki, olar. Buradan Şərq Timor'a gedəcəyim, Asiyaya gedəcəyim. Yəni, birbaşa deyil, bir il ərzində mən daha çox yəni, akademik dil dərsləri ilə məşğul olacağım Amerikada. Amma ondan sonra, deməli ki, iyul 2009-da Şərq Timor'a gedəcəyim.
İndi bu Şərqi Timor'u da dilin biləsiniz filan. Neçə dil bilirsiniz? İndən sonra qələb, deyəsən, çox olacaq belə. Təxminən, Rus türkü bilirsiniz.
Azərbaycan dilini, türk dilini, bir də Portekiz dilini. Uzbekçe bir neçə söz bilirəm, amma Uzbek dilini qapırmayman. İndi. Bir də uşaqken, təbii ki, yəni, biraz Japonya dili yəni, bilərdim, amma indi yəni, çox az bilirəm.
Uşaqlığınız necə keçib?
Çox maraqlı keçib, məncə. Mən sizi yəni, dediyim kimi, mənə elə gəlir ki, xaricdə yaşamaq yəni, bir uşaqlar üçün çox yaxşı bir təcrübədir. Şübhəsiz ki, bu mənim həyatımı çox təsir etdi və mən ümid edirəm ki, öz uşaqlarım eyni şəkildə bu müsbət bir yəni, təcrübə kimi qəbul edəcəklər.
İdmana necə münasibət?
İdman ilə, mən keşke daha çox idman ilə, yəni burada məşğul olardım. Azərbaycanda yəni, bir neçə yəni, kilo aldım, buradakı yemək yəni, çox dadlıdır. İşdə yəni çox məşğulam və ona görə yəni idman üçün yəni az vaxtım var. Amma basketbol oynamaq çox sevirəm. Bir də squash oynamaya çox sevirəm. Amma indi bu yəni idmanlar üçün yəni vaxtım yoxdur. Amma sadəcə aktiv olmağa çalışıram biraz yəni hər gün.
Hərbi xidmətdə olmusunuz?
Hərbi xidmətdə olmamışam. Siz bilərsiniz kimi, Amerikada bu məcbur deyil, əhalinin yəni, böyük əksəriyyəti hərbi xidmət etmirlər. Atam hərbçiydi, Vietnam savaşda.
Hə, Vietnam müharibəsində iştirak edir.
Müharibəsində yəni, var idi.
Ananız nə işlə məşğul olur?
Anam əvvəlcə o da xarici dilləri ilə yəni, məşğul olardı. Bir neçə il İspan dili müəllim kimi çalışdı. Amma biz Filipin adalara və Japonya getdikdən sonra bu işi bıraxdı və uşaqlar ilə yenə evdə qaldı.
Xörəklər bişirirdi sizə, yaxşı yeməklər.
Çox yaxşı yeməklər yenə hazırlayır və hələ çox yaxşı yeməklər hazırlayır. Həmişə onların evinə getməyə çox sevirəm.
Azərbaycanda haralara getməyi xoşlayardınız?
Çox təəssüf ki, regionları daha çox gezə bilmədim. Amma Şəkiyə də getdim, Qancaya, Qubaya, Xaçmaza, Lənkarana, Astara, bir də Lərikə getdim. Amma məsələn, Xinalik.
Xinalıqda yəni, olmadınız.
Oraya deyirlər ki, yəni, bu, yəni çox
oraya.
İnanılmaz gözəl bir yerdir. Ama oraya da...
Unikal bir yerdir. Unikal yerdir.
Lahicə də getmədim. Ona görə yəni, Azərbaycana qayıtmaq üçün hələ çox yaxşı səbəblərim var.
İnşallah. Yediniz Şəkidə halva var, Şəki halvası.
Şəki halva da çox...
Lənkaranın ləvəngisi falan.
Ləvəngi de, bəli.
Hər halda yadınızda qalan şeylər olacaq. Hələ ki işləyirsiniz, nə planlaşdırırsınız, səfir olmaq falan?
Bizim yəni, sistemimizdə belə bir garanti yoxdur. Yəni, səfir olmaq çox çətindir. Həm bu adamdan, təcrübədən, həm də şansdan yəni, asılı bir şey. Bizim yəni, sistemimizdə səfirlərimizin bir hissəsi siyasi adamlardır. Kariyerləri, yəni diplomatik kariyerlər deyil, başqa sahələrdən yəni, gələn adamlardır. Ona görə bu ən yüksək səviyyədə, səfirin yəni, səviyyəsində daha az imkanlar var. Amma bu diplomatik yəni, fəaliyyət çox xoşuma gəlir və ən azından 5-10 il ərzində yəni, davam etməkdə niyyətindəyim.
Bax, işləyirsiniz, ailəniz var. Hələ kariyerə qabaqdadır. Nə çatmır ki, istəyirsin?
Nə çatmır? Mən hər şey yəni çatır burada. Mən dedim kimi, başqa bir iş yəni istəmirəm. Qanə edirəm. Ailəm də çox mükəmməl bir yəni, ailəm var. Başqa tək bir şey yəni deyə bilirəm ki, Azərbaycanda işim həmişə o qədər asan deyildi. Siz yaxşı bilərsiniz, bu son 3 il ərzində jurnalistlər ilə çox işlədim. Buradakı demokratik islahatlar ilərəyə aparmaqda işlədim.
Apara bildiniz?
O da deyə bilmirəm, çünki bu da sadəcə məndən asıl bir şey deyil, təbii ki. Amma mən daha doğrusu səmimi olmaq istəyirəm. Mən hiss edirəm ki, Azərbaycan yəni düz istiqamətində gedər. Amma sadece biz hesap edirik ki daha süratli gelebilir. Ve son bir neçe ilde tabii ki bu sahasında bir neçe problemler yani gördük. Benim için daha yakşı olardı eğer jurnalist dostlarım için ve buradaki vatandaş cemiyette işleyenler için, bütün Azerbaycanlılar için eğer bu sahelerde daha çok yani ilerleyiş yani olsaydı daha yakşı olardı. Ona göre belki beni yani tek gane etmeyen bir şey belki yani olur. Şimdi.
En azı Özbekistan, Türkiye, Portugalya, Azerbaycan'da olmuşsunuz. Hansı ülkede işlemek daha çetin idi?
Ülkeleri mukayesede etmek biraz çetindir. Her ülke biraz farklıdır. Özbekistan'da işlemek çok çetin idi. Çünkü o vakta 94-95'te Sovyet Birliği'nden hemen sonra Özbekistan'ın cemiyeti çok bağlıydı. Bu ülkeyi yakışı tanımak çok çetin idi. O manada belki Özbekistan'ın çetin idi.
Biz size can sağlığı arzuluyoruz. Azerbaycan'dan ancak hoş arzularla gitmenizi arzuluyoruz. Ve sizin son arzunuzu işitmek istiyoruz.
İlk nöbete yani teşekkür ederim. Ben dediğim gibi burada çok dostlarım var. Ona göre yani Azerbaycan'ı terk etmek tabii ki biraz çetindir. Ben de arzulayırım ki Azerbaycan düz istikametinde inkişaf etsin. Ben çok vacip bir şey öğrendim burada. Tabii ki evvelce jurnalistleriyle, vatandaş cemiyeti nümayendeleriyle ilaqalarım var idi. Ama burada daha çok birbaşa yakın ilaqalarım var idi. İndi bu adamlara büyük bir hürmetim var. Bir jurnalist kimi yoksa bir geri hükümet teşkilatının lider kimi Amerika'da işlemek o kadar yani çetin değil. Tabii ki orada bütün insan hukuklar, azadlıklar, problemler yoktur. Ama tabii ki aynı iş Azerbaycan'da görmek daha çetindir. Bu jurnalistler burada büyük bir maaş almırlar, bunu yakışık bilirim. Gayri hükümet teşkilatlar da büyük bir pul kazanmırlar. Ama buna bakmayarak onlar bazen çok tehlikeli iş görürler. Niye? Sadece tek sebep odur ki onlar benim kimi ve diğer yani adamlar kimi İsteyirler ki Azerbaycan demokratik bir ülke kimi daha çok yani inkişaf etmelidir. Ve ona göre ben belki en büyük arzum odur ki onlar işinde uğurlar görsün. Azerbaycan bu istikametinde inkişaf etsin ve bütün gördüğünüz işine uğurlar arzulamak isterim.
Beynəlxalq Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henick idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşada ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq dağdı
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik Sərbəst zərbə İyunun 6-sından ayın sonuna dək Hər axşam 7-nin yarısında Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında Heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq
Biz sadəcə futbolu çox sevirik Onu öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik
Oyunların təhlili
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı
Artı kəsirməyən tənqid
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi
Və biraz tərif
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnağın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıq gəl, bilirsə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram.
200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com